Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Skupština kantona Sarajevo na hitnoj sjednici razmatra situaciju u gradskom saobraćajnom preduzeću, do sada bez konkretnih zaključaka.
Ne teroru, mi nećemo dozvoliti da neko terorišući građane pravi pare. Dakle, para za ovaj nerad neće biti.
Vlada Federacije na hitnoj sjednici u Mostaru usvojila predlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Očekujem da svi budemo svjesni posljedica koje može izazvati ovaj zakon i da svak snosi odgovornost za svoje postupke.
U sjedištu UN-a u Njujorku danas debata o radu Međunarodnog tribunala za ratne zločine. Teodor Meron, predsjednik suda, neće prisustvovati sjednici, ali je u Vašingtonu izjavio.
Ponekad me brine pretpostavka mojih veoma dobrih prijatelja da svako ko je optužen pred Haškim tribunalom za zločine ili pred nekim drugim međunarodnim sudom mora da je kriv, jer je jednostavno optužen za zločine. Smatram da je to udar na osnovni princip pravde.
Uhapšeno 7 osoba osumnjičenih da su u okviru i za potrebe organizovane kriminalne grupe Darka Eleza učestvovali u pomaganju izvršenja krivičnih djela počinjenih tokom 2005. na području istočnog Sarajeva. U Srbiji dan žalosti nakon jučerašnjeg zločina u kojem je ubijeno 13 osoba. Najmanje 37 osoba poginulo, a 850 povrijeđeno u zemljotresu koji je pogodio južni dio Irana. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 18 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
7 osoba uhapšeno je danas u nastavku akcije kodnog naziva Lutka. Hapšenje i pretresi izvršeni su više gradova, uključujući Bijeljinu, Tuzlu, Sarajevo, Istočno Sarajevo i Zvornik. Ove osobe osumnjičene su za krivična djela organiziranog kriminala i razbojništva i dovode se u vezu sa kriminalnom grupom Darka Eleza. Evropski komesar za proširenje Štefan File doputovaće sutra u Sarajevo. File je odlučio da otkaže treći sastanak dijaloga na visokom nivou koji je trebao biti održan u Mostaru, a umjesto toga planira posjetiti Sarajevo zajedno sa ekspertima Savjeta Evrope i Venecijanske komisije radi konsultacije u cilju pronalaženja rješenja za presudu Sejdić-Finci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj sjednici u Mostaru utvrdila prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja i uvažavajući zaključak kolegija predstavničkog doma parlamenta Federacije predložila njegovo razmatranje i donošenje po hitnom postupku. Skupština kantona Sarajevo nastavila je danas hitnu sjednicu budući da su se radnici preduzeća GRAS oglušili o raniji zaključak da uspostavi javni gradski prijevoz. To je jedina tačka dnevnog reda skupštinskog zasjedanja. Sarajevo je bez gradskog prijevoza 8 dana, a kantonalni zastupnici još uvijek nisu postigli dogovor kako da riješe problem izazvan štrajkom u ovom preduzeću. Pretresno vijeće Haškog tribunala naložilo je danas da optuženi Ratko Mladić bude udaljen iz sudnice za vrijeme svjedočenja zaštićenog svjedoka RM-346 zato što je glasno govorio i rekao da svjedok laže. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku u 16 sati po našem vremenu počinje debata o radu Međunarodnog tribunala za ratne zločine. Raspravu o temi uloga Međunarodnog krivičnog pravosuđa u ostvarivanju pomirenja zakazao je predsjednik Generalne skupštine UN-a Vuk Jeremić. Debati će prisustvovati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, a delegaciju Srbije predvodi predsjednik Tomislav Nikolić. Više država najavilo je bojkot ove debate, a u Njujork su, kako bi izrazile protest, otputovale i predstavnice srebreničkih udruženja. Srbijanska vlada proglasila je današnji dan danom žalosti zbog tragičnog zločina u kojem je juče ubijeno 13 osoba u selu Velika Ivanča kod Mladenovca. Policija u Teksasu je uhapsila studenta koji je nožem ranio najmanje 14 ljudi na koleđu nedaleko od Houstona u gradiću Cypress, javila je agencija Associated Press. Sjeverna Koreja je završila pripreme za lansiranje raketa do kojeg bi moglo da dođe u svakom trenutku, dok su Južna Koreja i Sjedinjene Države podigle nivo pripravnosti u slučaju napada Pjongjanga, javile su danas agencije. Gvatemala je priznala Palestinu kao suverenu državu u uvjerenju da će to pomoći sklapanju mira na Bliskom istoku. Gvatemala je odlučila da se pridruži velikoj većini latinoameričkih i karipskih zemalja i prizna državu Palestinu, navedeno je u saopštenju iz predsjedničkog kabineta. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 22 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Skupština kantona Sarajevo nastavila je hitnu sjednicu s obzirom da su se radnici preduzeća Gras oglušili o raniji zaključak Skupštine da uspostave javni gradski prevoz. To je i danas jedina tačka dnevnog reda. Sarajevo je bez javnog gradskog prevoza već osmi dan jer su u Grasu tramvaji, autobusi i trolejbusi blokirani od 2. aprila kada su zaposleni to kantonalnog javno-komunalnog preduzeća obustavili prevoz. Izvještava Aida Đugo.
Premijer kantona Sarajevo Suad Zeljković rekao je da su preduzete sve pravne radnje, ali dalje Gras nije uspostavio gradski saobraćaj. Zeljković je istakao da ni nakon 8 dana nelegalne obustave saobraćaja tačno ne zna koji su zahtjevi radnika Grasa.
Vlada nije odbila niti će odbiti bilo kakav dijalog do momenta dok mu se ne definiše partner za razgovor. Način na koji se ušlo u ovu nedefinisanu, a trajnu situaciju, neko mora reći ko predstavlja. Kad se definiše ko predstavlja, on će biti partner za razgovor.
Resorni ministar Jusuf Bubica objasnio poslanicima da se za alternativni prijevoz u Sarajevu ne troši ni marka više nego koliko bi se subvencionirao Gras da radi. Otprilike 1.300.000 konvertibilnih maraka mjesečno.
Sad će biti drugo pitanje što će Gras biti uskraćen za ove pare, šta će, kako će, jer ne radi ništa i ne privređuju ništa, nego prave štetu gradu i kantonu. I mi u tom pravcu se određujemo kao vlada da kažemo ne teroru. Mi nećemo dozvoliti da neko terorišući građane pravi pare. Dakle, para za ovaj nerad neće biti.
Upravo na ove riječi ministra Bubice, poslanici su burno reagovali, pa su i premijer i ministri opomenuti da ne iznose takve kvalifikacije, dopredsjedavajući Skupštine Kemal Ademović.
Mi smo to u dosadašnjem našem radu kvalifikovali kao nelegalnu obustavu, zato nemojte davati dalje kvalifikacije.
Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac, rekao je da je saslušano 18 radnika Grasa, a zaključeno je da ih je 21 radnik spriječio da krene saobraćaj. Glavna kantonalna tužiteljica Nives Kanav potvrdila je da su podignute optužnice za privredni kriminal u Grasu.
Tužiteljstvo je podiglo 2 optužnice, ukupno 10 lica se pojavljuje kao osumnjičeni vezano za poslovanje preduzeća u ranijem razdoblju.
Poslanici su iznijeli niz prigovora na rad tužilaštva, ali tužiteljica ih je odbacila tvrdeći da je sve učinjeno prema zakonu. Inače, više od 3,5 sata poslanici su isticali kako je zbog građana potrebno brzo pronaći rješenje i da blokirati grad, ali nijednog konkretnog prijedloga nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Federacije BiH na hitnoj sjednici u Mostaru usvojila je prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Saglasnost na zakon je dao i MMF, a njegovo donošenje uslov je za dobijanje druge tranše kredita te financijske institucije, govori Nermin Nikšić, predsjednik federalne vlade.
Imali smo niz razgovora sa brojnim udruženjima i jesmo prilično primakli stavove u saglasi. Ostale su 2-3 stvari koje objektivno mijenjaju karakter zakona. Povećanje koeficijenata, povećava iznos, pada aranžman s MMF-om. Isključivanje ratnih vojnih invalida je po nama neprihvatljivo, jer na ovaj način praktično izjednačavamo status svih invalida, tako da neke stvari nismo mogli usaglasiti kako će se ko odnositi prema ovom zakonu. Ne želim da bilo koji način plašim, doljevam ulje na vatru, bilo kome ucjenjujem. To sam rekao i u parlamentu, to ponavljam. Očekujem da svi budemo svjesni posljedica koje može izazvati ovaj zakon i da svak snosi odgovornost za svoje postupke.
Za nepunih sat vremena u Njujorku će biti održana debata o ulozi Međunarodnog tribunala za ratne zločine. Predsjednik tog suda Theodore Meron neće prisustovati sjednici, a u Washingtonu na okruglom stolu je izjavio kako se Haški tribunal rukovodi isključivo profesionalnim, a ne političkim kriterijima.
Let me remind all of us.
Dozvolite mi da vas podsjetim da sve sudije i ja analiziramo svaki slučaj posebno i da smo u donošenju odluka ograničeni priloženim dokazima, argumentima strana u procesu kao i postojećim zakonima. Mi nismo i ne možemo da budemo pod utjecajem šire agende niti političkih interesa. Želeo bih sve da podsjetim da oslobađajuće presude, isto kao i osuđujuće, pokazuju kvalitet ovog sistema i da sud radi svoj posao. Oslobađajuća presuda ne znači da nije bilo zločina, niti da je osoba o kojoj je reč nevina u širem smislu. Ponekad me brine pretpostavka mojih veoma dobrih prijatelja da svako ko je optužen pred Haškim tribunalom za zločine ili pred nekim drugim međunarodnim sudom mora da je kriv, jer je jednostavno optužen za zločine. Smatram da je to udar na osnovni princip pravde.
Ratko Mladić, optužen za ratne zločine i genocid, izbačen je danas iz sudnice nakon što je glasno komentarisao iskaz zaštićenog svjedoka, koji je prethodno opisao kako je slučajno preživio genocid u Srebrenici nakon što je Vojska Republike Srpske u julu 95. zauzela taj grad, javlja Goran Jungvirt.
Haško tužiteljstvo otvorilo je svoj dokazni postupak u vezi optužbi za genocid u Srebrenici iskazom zaštićenog svjedoka koji je preživio organizirano masovno pogubljenje zarobljenika kod vojne farme Branjevo. Na nogometnom igralištu kod Nove Kasabe, gdje su ih srpski vojnici prethodno okupili 13. srpnja 95. godine, zatočenicima je održao govor osobno general Mladić.
Mladić bio prisutan i držao govor, jedan čovjek je ostao, ne znam zašto je ostao. Međutim su ga srpski vojnici izvore od Čvrška, tam su ga pretukli kundacima, nogama, onda jedan vojnik je ubio iz vatrenog oružja.
Nakon što je zaštićeni svjedok opisao kako se ubojstvo zatočenika dogodilo pred samim generalom Mladićem, optuženi je rekao da laže i govori pripremljenu priču, pa su ga suci izbacili iz sudnice.
Ja sam rekao mom advokatu, a ne njemu.
Gospodine, prestat ćemo, smirite se.
Mladić je više puta izbacivan iz sudnice jer se ne može suzdržati od glasnih komentara u vezi svjedočenja s kojima se ne slaže, a suci ga u nju vraćaju naknadno tek kada s iskazom počinje novi svjedok. Ipak najavljeno je kako se razmatraju mehanizmi što bolje zaštite svjedoka od uvreda zbog kojih se žrtvi ispričao i Mladićev odvjetnik Miodrag Stojanović.
Svjedoče, dobar dan, uz izvinjenje za ovaj incident. Iskreno žaljenje zbog svega što ste preživjeli.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Danas je u Tuzli identifikovano 12 osoba bošnjačke nacionalnosti sa područja Vlasenice i Bratunca koji su ubijeni 92. Tijela su ekshumirana iz masovnih grobnica na području Vlasenice, Bratunca, na gradskom groblju u Tuzli i drugim pojedinačnim lokalitetima. Kako prenosi Maja Nikolić, Komisija za nestale osobe Srbije preuzela je tijelo jedne osobe.
Šefika Islamović iz Bijeljine danas je u Tuzli identificirala svog zeta Murata Merića, koji je u Bijeljini ubijen 1992. godine. Njegovo tijelo pronađeno je u Srbiji. Vlada Republike Srbije predala ga Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
On je rođen u Bijeljini i onda otišao u Hrvatsku i radio je. Kad se zaratla, došao je po majku i po braću, ima tri brata. I onda su oni njiha našli prvu noć i likvidirali.
Mevludin Čivić jedini je preživio u svojoj obitelji. 12 članova njegovih najbližih ubijeno je u Bratuncu. Ni nakon 21 godine njihova tijela nikada nije pronašao.
Oni su lutali pošli jedan mjesec, pa su oni posle mjesec dana nađene, pa onda su bili u školu u Vukarađić, Bratuncu, padaca prebačeni. To su moje informacije koje sam ja mogu od nekih ljudi da pokupim.
Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, kaže da je mnogo problema koje prate proces ekshumacija i identifikacija.
No, mi imamo na primjeru opština Bratunac, Suha, Voljavica, na više lokaliteta gdje su ljudi zapaljeni, gdje su samo ostali oskudni posmrtni ostaci, gdje je nemoguće malo ne dobiti DNK analizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
15 sati i 13 i po minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Skupština kantona Sarajevo na hitnoj sjednici razmatra situaciju u gradskom saobraćajnom preduzeću, do sada bez konkretnih zaključaka. Vlada federacije na hitnoj sjednici u Mostaru usvojila prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. U sjedištu UN-a u Njujorku danas debata o radu Međunarodnog tribunala za ratne zločine. U Srbiji dan žalosti nakon jučerašnjeg zločina u kojem je ubijeno 13 osoba. Sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon 1. jula, kada Hrvatska uđe u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina neće u tu zemlju moći izvoziti poljoprivredne proizvode životinjskog porijekla.
Govorimo o mliječnim proizvodima, jajima, mesu, mesu peradi. Ti proizvodi do sada nisu u skladu sa europskim standardima, kako bi mogli biti izvezeni na tradicionalno hrvatsko tržište.
U Sarajevu otvoren dnevni centar za djecu koja rade na ulici.
Njegova osnovna svrha je pružanje pomoći, brige i zaštite svakom djetetu, a zatim da im pruže ono osnovno, a to je zadovoljavanje osnovnih životnih potreba koje će moći dobiti ovdje.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Južna Koreja i SAD su izvijestile da su podigle nivo zajedničkog vojnog nadzora zbog naznaka da se službeni Pyongyang priprema za novi nuklearni test. Istovremeno, japanski ministar odbrane je obišao vojnike koji se nalaze uz raketni štit u središtu Tokija i pozvao ih da budu spremni u slučaju napada Sjeverne Koreje. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Izvori iz Seula i Washingtona upozoravaju da se Sjeverna Koreja sprema lansirati najmanje dvije rakete srednjeg dometa sa njene istočne obale. Šef diplomacije Jun Byung je na sjednici parlamenta u Seulu upozorio da je lansiranje raketa moguće svakoga trenutka. Vjerojatno se radi o novom tipu rakete pod nazivom Musudan, čiji je domet oko 3,5 tisuće kilometara. Od Sjeverne Koreje zavisi koliko će daleko lansirati. Može imati kraći domet, ali i duži, što je bio slučaj sa prethodnom raketom koja je nadletjela Japan i pala u more. U Tokiju je istodobno ministar obrane Itsunori Onodera obišao vojnike u centralnom dijelu grada gdje su smještene rakete Patriot. Od vas tražim da budete u punoj pripravnosti kako bi zaštitili živote ljudi i tlo Japana. Morate biti spremni na akciju kada stigne takvo naređenje. Vijeće sigurnosti UN-a je pojačalo sankcije protiv sjevernokorejskog režima nakon što su izvršili nuklearni test u februaru. Nakon toga uslijedio je niz prijetnji susjedima, a Pyongyang je isticao da je posebno ogorčen zajedničkim vježbama Južne Koreje i Sjedinjenih Država, koje se inače održavaju jednom godišnje.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Evropski komesar za proširenje Štefan File doputovaće sutra u Sarajevo kako bi sa BH političarima pokušao pronaći rješenje za presudu u predmetu Sejdić-Finci. Ranije je bilo planirano da File sutra u Mostaru održi sastanak sa liderima stranaka koji su do tog datuma već trebali naći rješenje za presudu, ali kako se to nije desilo, susret je otkazan, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Domaći političari ne postižu dogovor, europski zvaničnici ponavljaju kako se baš oni moraju usaglasiti. Svi su na početnim pozicijama, kao što su bili i prije 40 mjeseci kada je donesena presuda Sejdić-Finci. Danas i Dervo i Jakob više vjeruju u moć mjera međunarodne zajednice.
Ono što me malo hrabri jeste da izbori 2014. neće biti priznati od strane Vijeća Europe ukoliko se presuda ne provede.
Nama nije stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruženju. Zato što je Bosna i Hercegovina ostala jedina zemlja u Europi koja ne poštuje ljudska prava svojih građana.
Ključno je da se dogovore lideri parlamentarne većine u federaciji, kaže predsjednik SDS-a Mladen Bosić, nalazeći u tome razlog što je dijalog Bosna i Hercegovina Evropska unija otkazao komesar za proširenje Štefan File.
File je donio odluku na osnovu toga što je dobio informaciju da partneri politički u federaciji nisu uspjeli da postignu bilo kakav dogovor.
Nakon povratka 7 lidera iz Brisela izgledalo je da je rješenje na vidiku uz takozvani elektorski način izbora. Brzo se pokazalo da je to nepoznanica ne samo za građane, nego i za političare, kaže Šefik Džaferović iz stranke Demokratske akcije, koja je već ranije izrazila nezadovoljstvo predloženim izbornim sistemom.
Dogovora oko toga nema, dva HDZ-a ne prihvataju koncept 10 kantona, nego praktično traže da se Federacija Bosne i Hercegovine tretira kroz dvije većinske etničke izborne jedinice, što je naravno neprihvatljivo.
Sutra je nova prilika da BH političari evropskim zvaničnicima objasne zbog čega preuzete obaveze ne ispunjavaju. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U nastavku teme iz privrede, već sada je jasno da nakon 1. jula kada Hrvatska uđe u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina neće u tu zemlju moći izvoziti poljoprivredne proizvode životinjskog porijekla. Rečeno je to tokom radionice održane danas u okviru sajma privrede u Mostaru, zabilježio Mirsad Behram.
Hrvatska će od 1. jula morati primjenjivati zakonodavstvo Europske unije na svojoj teritoriji, što će imati direktne implikacije na treće zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, upozorio Jurgis Vilčinskas, predstavnik delegacije EU u BiH. Najvažnija implikacija se odnosi na trgovinu, prije svega poljoprivrednih proizvoda, a posebno izvoz onih životinskog porijekla. Govorimo o mliječnim proizvodima, jajima, mesu, peradi. Ti proizvodi do sada nisu u skladu sa europskim standardima, kako bi mogli biti krize zemlji na tradicionalno hrvatsko tržište. U preostalom vremenu BiH mora uspostaviti cijeli sistem sigurnosti hrane u skladu sa evropskim standardima, jer će time dobiti ne samo hrvatsko, nego i evropsko tržište, dodaje Vrčinskas. Jasno je da 1. jula ova zemlja neće moći izvoziti te robe. Mi očekujemo da to odgađanje bude što je moguće kraće, a to zahtjeva hitne akcije od strane vlada na svim nivoima u ovoj zemlji. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Miro Đakula.
Podsjećam se u Bosni i Hercegovini da shvatimo da je nama od 1.7. Evropska unija, koja ima tržište od preko 500 miliona stanovnika, da nam je susjed, da nam je komšija. I da ovo shvatimo kao priliku.
Posebno pitanje je kretanje putnika preko granice nakon 1. jula. Filip Dragović, regionalni savjetnik pri UNDP-u u Hrvatskoj za pristup Evropskoj uniji.
Dokumenti koje izdaje Bosna i Hercegovina su visoke razine zaštite, tu mi nemamo nekih problema, tako da se u načelu ne bi trebalo dogoditi neke negativne konotacije u prometu osoba preko državne granice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina mora što prije uspostaviti sistem kontrole kvaliteta proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, kako se ne bi ponovila situacija nedavno, kada je kod mnogih proizvođača otkriven nedozvoljen nivo aflatoksina u mlijeku. Ovo je jedan od zaključaka seminara kojeg su organizovale u Sarajevu BH Agencija za sigurnost hrane i Italijanska ambasada u Bosni i Hercegovini, informiše Ivan Katavić.
Inspekcijski organi u Bosni i Hercegovini u proteklom razdoblju napravili su mnoštvo propusta, što je rezultiralo da građani piju mlijeko sa povećanim nivoom aflatoksina. Danijela Martinović, članica Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine državnog parlamenta, naglašava kako je potrebna veća koordinacija među nadležnim organima kako se ne bi ponavljale ovakve pogreške.
Problem bi bio što nisu bili iskoordinirana pravila regulative na entitetskom, kantonalnom, odnosno državnom nivou.
Problem povećanog nivoa aflatoksina u mlijeku uzrokovala je neadekvatna stočna hrana uvezena iz inozemstva. Sead Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, ističe kako su u toj oblasti pooštrene mjere.
Za stavljanje sigurne hrane i kvalitetne hrane na tržište Bosne i Hercegovine, ali na tržište drugih zemalja, su odgovorni proizvođači koji trebaju sve da urade da se stavi na tržište sigurna hrana.
Hajrudin Skender, direktor zeničke industrije mlijeka, mišljenja je kako sadašnji sustav kontrole hrane u Bosni i Hercegovini nije funkcionalan.
Inspekcijski organi, umjesto da zabrane uvoz takvog kukuruza i hrane, mi se suočavamo sa problemom da kupujemo skupe. Kako kažu, svaka mljekara mora kupiti instrument da kontroliše ima li aflatoksina ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nakon što se jučer vlada Republike Srpske obavezala povući tužbu protiv vlasnika fabrike duhana Banja Luka, pokrenut je proces prodaje tog preduzeća. Inače, od privatizacije 2006. ta firma je nagomilavala milijunske gubitke. Zbog toga radnici od novog vlasnika očekuju da se posveti proizvodnji. Slušamo Milorada Milojevića.
Na samo 200 metara od zgrade vlade Republike Srpske nalaze se prepoznatljive građevine Banja Lučke fabrike duvana, izgrađene još u doba Austrougarske. Unutar pogona je živo, radnici se nadaju da bi ih Bulgar Tobacco mogao izvući iz teške neizvjesnosti u kojoj se nalaze već godinama. Radnica Nada Ozren.
Ovo sve do sad je bilo toliko klimavo da se znači moralo završiti ovako, da neko preuzme znači ozbiljan, koji zna da radi, koji zna šta je proizvodnja.
Radnici podsjećaju da prave proizvodnje od privatizacije 2006. godine gotovo da nije ni bilo. U nagomilani dug od oko 10 miliona maraka ubrajaju se i za ostale plate i doprinosi za oko 260 zaposlenih. Zanimljivo je da je fabrika duvana prije privatizacije bila stabilno preduzeće, a da su lađe krenule da tonu sa kupcem Željkom Antonićem. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je vidljivo bilo da se fabrika smišljeno uništava.
Da se proizvodnja ugasi, a zemljište privede novoj namjeni.
Pavlović navodi da fabrika duvana može pozitivno da posluje, a da li će tako i biti, zavisi od budućeg vlasnika Bulgar Tobacco.
Koji je jedna stara proizvodna firma koja je proizvodila jako mnogo cigareta za rusko tržište.
Cijena kupoprodaje Banja Lučke fabrike duvana će se znati kada se okonča prodaja na berzi kroz 10 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Konzorcij kojeg čine Integral Engineering iz Laktaša i Granit iz Skoplja gradit će i drugu dionicu autoputa Banja Luka Doboj jer su dostavili najpovoljniju financijsku ponudu za izgradnju. No upitno je da li će ta cijena biti konačna s obzirom da je kompanija na dosadašnjim poslovima tražila dodatna financijska sredstva. Prilog Gojka Veselinovića.
Iako je Integral dostavio najnižu ponudu, direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić kaže da će ta cijena sigurno biti viša.
Svaki projekat koji traje duže od 18 mjeseci po procedurama Europske investicione banke mora imati klauzulu klizne skale, što znači da izvođač ima pravo na razliku u cijeni.
Klizanje cijena po europskim standardima u suštini znači da bi izvođač radova aneksima ugovora mogao dodatno da naduva cijenu. Slično je u više navrata učinjeno prilikom izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška, kada je dionica u dužini 5,7 km, koju je radila kompanija Integral sa početnih 65 miliona na kraju porasla do 130. Prema riječima urednika portala kapital.ba Siniše Vukelića, mnogo je projekata koje je radila ova kompanija, a koji su aneksima mnogo više koštali od prvobitno ponuđene cijene.
Znamo da je maltene sve jedan posao koji su oni radili, a to su od izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška, zatim renoviranje i obnavljanje nekih putnih pravaca, izgradnja tunela Čemerno, tunela Stambolčić na Palama, zatim čak izgradnja same zgrade SIPE je uvijek završavala aneksima ugovora i dodatnim potraživanjima od te kompanije prema državnim institucijama ili institucijama Republike Srpske.
Vukelić dodaje da su odobravanje aneksa iz vlade uglavnom pravdali nepotpunom dokumentacijom sa kojom nisu bili poznati ostali izvođači, uprkos izvještajima glavnog revizora.
Glavni revizor Republike Srpske uvijek upozoravao da to nije dobro opravdanje i da je uvijek moralo da se raspiše ili novi ugovor zato što je vrijednost dodatnih radova prevazilazila onaj limit koji je određivao zakon o javnim nabavkama kada se ne mora raspisivati novi ugovor, odnosno kada se može sklopiti aneks ugovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je otvoren dnevni centar za djecu koja rade na ulicu. U njemu će biti smješteno oko 800 djece godišnje, pratila Dženana Halimović.
Nakon što je raniji dnevni centar zatvorio svoja vrata, djeca koja rade na ulici u Sarajevu dobila su novi, i to u okviru disciplinskog centra za maloljetnike. Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lice i izbjeglice kantona Sarajevo, Muamer Bandić.
Dnevni centar fizički će biti odvojen od disciplinskog centra, a u doglednom vremenu kad se stvori uslovi za samostalno funkcionisanje, ovaj dnevni centar će prelaziti ustanovu socijalne zaštite samostalno.
Sa sarajevskih ulica dnevno će biti sklonjeno između 25 do 30 djece. Direktor disciplinskog centra Samir Suljegić.
Njegova osnovna svrha je pružanje pomoći, brige i zaštite svakom djetetu, a zatim da im pruže ono osnovno, a to je zadovoljavanje osnovnih životnih potreba koje će moći dobiti ovdje.
U centru će djeca dobiti hranu, čistu odjeću, te će se moći igrati, no njihov boravak ograničen je na 2 mjeseca. Andreja Žaravčić je direktorica organizacije Save the Children, od centra očekuje i da djeci omogući integraciju u društvo.
Da se radi s njima na uključivanju u obrazovni sistem, na pristup zdravstvenim uslugama, na upućivanje, rješavanje pitanja njihove lične dokumentacije.
Udruženju roditelja maloljetne djece Bosne i Hercegovine zahvalni su na ovakvom centru koji prema riječima predsjednika Adila Žigića mnogo znači.
Ljudi brinu o njima, djeci koja pokazuju društveno neprihvatljivo ponašanje, i to je spas za nas roditelje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Marija Arnautović.
7 osoba uhapšeno je danas u nastavku aktivnosti u akciji kodnog naziva Lutka. Ove osobe osumnjičene su za krivična djela organizovanog kriminala i razbojništva i dovode se u vezu sa kriminalnom grupom Darka Eleza. Odjeljenje za javni registar, uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojem se stavlja van snage član 5 državnog zakona o matičnom broju, današnjom odlukom vlade distrikta Brčko i dalje će primjenjivati ovaj član i nastaviti sa izdavanjem matičnih brojeva stanovnicima distrikta. Skupština kantona Sarajevo, čije vanredno zasjedanje i u toku, još uvijek nema konkretno rješenje za probleme izazvane štrajkom u Grasu. Optuženi Ratko Mladić izbačen je danas iz sudnice tribunala u Hagu zato što je rekao da svjedok optužbe iz Srebrenice koji je preživio strijeljanje laže, a dok su ga pripadnici obezbjeđenja izvodili, svjedoku je i psovao. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku 16 sati po našem vremenu počinje debata o radu međunarodnih tribunala za ratne zločine. Srbijanska vlada proglasila je današnji dan danom žalosti zbog stravičnog zločina u kojem je juče ubijeno 13 osoba u selu Velika Ivanča kod Mladenovca. U Sarajevu će od 17. do 22. aprila biti održani jubilarni međunarodni sajam knjige i bijenale knjige. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperature između 15 i 22 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednica vijesti Marija Arnautović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadegović.